Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Europarlament prijal akt o ochrane slobody novinárov a nezávislosti médií. Má byť signálom aj pre Slovensko. Svätý otec František oslavuje 11. výročie svojho pontifikátu. Zablahoželali mu aj slovenskí biskupy. Spojené štáty poskytnú Ukrajine ďalší balík vojenskej pomoci v hodnote 300 miliónov dolárov. Pekný podvečer pri Infolumene. Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Návrhom zákona o slovenskej televízii a rozhlase by sa mohol podľa premiéra Roberta Fica parlament zaoberať už v apríli. Otázku telerozhlasu by chcel mať vyriešenú do leta. Vyplýva to z rozhovoru premiéra pre denník Štandard. Doplnil, že v RTVS treba sprísniť kontrolné mechanizmy a zmeniť jej charakter z hľadiska právnej formy. Minister spravodlivosti Boris Susko uviedol, že má nevyhnutnosti zmien v súčasnej RTVS je v koalícii zhoda. Najostrejší bol minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý kritizuje najmä absenciu širšieho názorového spektra v obsahu vysielania.
Úzka skupina ľudí, ktorá končí na kandidátkach Progresívneho Slovenska, sa je urobila z RTVS inštitúciu, ktorú musia platiť daňoví poplatníci a urobí sa toho stranické médium. Toto nemá nič s pluralitou. Takže to stanovisko v rámci vlády je úplne jasné, že slovenská televízia má patriť českým občanom a pokiaľ viem, ten zákon, ktorý do parlamentu ide, jeho detailné znenie sme na vlade samozrejme nepreberali, ale budeme sa ním zaoberať.
Zamestnanci RTVS a externí spolupracovníci sa pridávajú k vyhláseniu, ktoré žiada stiahnutie zákona ministerky Martiny Šimkovičovej. Praktickým dôsledkom navrhovaných zmien môže byť podľa nich nástroj na politické ovládnutie RTVS pre akúkoľvek vládnu moc. Vyhlásenie zverejnili viacerí zamestnanci a spolupracovníci RTVS. Podpísalo ho už 600 ľudí. Médiami sa dnes zaoberali aj europoslanci, ktorí definitívne schválili nové právne predpisy zamerané na ochranu novinárov a médií pred politickými alebo ekonomickými zásahmi. Nová norma podľa niektorých europoslancov predstavuje aj signál Maďarsku, Slovensku či Grécku, kde sa médiá stretávajú s problémami, informuje Jana Ondrejková.
Zákon o slobode médií zavezuje členské štáty, aby chránili nezávislosť médií a zakazuje všetky formy zásahov do redakčných rozhodnutí. Podľa nových pravidiel verejné orgány nesmú vyvíjať nátlak na novinárov, aby prezradili svoje zdroje, napríklad ich zadržaním, ukladaním sankcií, vykonávaním prehliadok alebo inštaláciou sledovacích softvérov do ich elektronických zariadení. Europarlament presadil do zákona rozsiahle ochranné opatrenia, ktoré umožňujú použitie špionážneho softvéru len v určitých prípadoch, a to na základe povolenia súdneho orgánu vyšetrujúceho závažné trestné činy, za ktoré hrozí trest odňatia slobody. Aj v týchto prípadoch musia byť cieľové osoby informované o tom, že sledovanie prebehlo a budú mať možnosť napadnúť ho na súde. Riaditelia a členovia správnych rád verejnoprávnych médií musia byť volení na dostatočne dlhé funkčné obdobie, transparentným a nediskriminačným spôsobom, aby sa zabránilo zneužívaniu verejnoprávnych médií na politické účely. Verejnoprávne médiá musia byť financované transparentne a nestranne. Všetci poskytovatelia mediálnych služieb, ktorí poskytujú spravodajský a publicistický obsah, musia zverejňovať informácie o tom, kto ich vlastní a či ich priamo alebo nepriamo vlastní štát. Média budú musieť informovať aj o svojich príjmoch zo štátnej reklamy a o finančnej podpore poskytnutej štátom, vrátane finančných prostriedkov z krajín mimo Európskej únie. Verejné prostriedky sa médiám alebo online platformám budú prideľovať na základe verejných, primeraných a nediskriminačných kritérií. Zverejňovať sa budú aj informácie o výdavkoch na štátnu reklamu, vrátane celkovej ročnej sumy a sumy vynaloženej na jednotlivé médiá. Europoslanci tiež presadili, aby právne predpisy obsahovali mechanizmus, ktorý veľkým online platformám zabráni svojvoľne obmedzovať alebo odstraňovať nezávislý mediálny obsah.
Europoslanec Vladimír Bilčík sa na úprave tohto zákona podieľal ako tieňový spravodajca. Tvrdí, že zákon je výbornou správou pre novinárov a demokraciu.
Myslím si, že toto je extrémne dôležitý zákon s priamými dôsledkami na to, čo sa deje v členských štátoch, vrátane Slovenska na mediálnom trhu a v súvislosti aj s postavením verejnoprávnych médií. Pretože je to zákon, má to priame dôsledky. Takisto tu vzniká vlastne spoločná európska inštitúcia, ktorá bude dohliadať na tento zákon, a tá inštitúcia je nezávislá aj od členských štátov, aj od Európskej komisie, a to si myslím, že je dobrou správou pre ochranu novinárov.
Miriam Lexman hovorí, že nezávislé médiá považované za pilier demokracie sú také, ktoré poskytujú občanom všeobecné a komplexné informácie, hľadajú pravdu a preto ich treba chrániť.
Tento zákon má toto práve za cieľ. Uchopil to tak, že máme sa snažiť nejakým spôsobom nastaviť tie pravidlá a regulačné orgány v členských štátoch tak, aby nedochádzalo k žiadnemu zasahovaniu k redakčným rozhodnutiam, aby boli transparentné finančné toky, aby boli transparentné vlastnícke práva k daným médiám.
Monika Beňová uviedla, že tak ako politici rešpektujú nezávislosť a pluralitu médií a potrebu ich chrániť na národnej alebo európskej úrovni, aj médiá by si mali zachovávať elementárnu slušnosť a vyhýbať sa zlomyselnostiam a klamstvám.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico očakáva, že situácia po prípadnom zvolení Petra Pellegriniho za prezidenta bude zaujímavá. Hlas a SNS sa podľa neho budú musieť dohodnúť na poste predsedu parlamentu. V teatri nechcel odpovedať, či má na funkciu nárok Andrej Danko. Premiér tiež hovorí, že sa bude rozhodovať aj o štruktúre vlády. Hnutie Slovensko ide do volieb do Európskeho parlamentu v koalícii so stranou Za ľudí. Za lídrom kandidátky, súčasným europoslancom Petrom Polákom, nasledujú poslanci Národnej rady Roman Mikulec a Michal Šipoš. Z 15. miesta kandiduje predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič. Odvoláva sa na tradíciu, že z posledného miesta chce pomôcť koalícii uspieť. Slovenského občana Jozefa Hambálka vyradila Európska únia zo svojho sankčného zoznamu. Informáciu zverejnili v úradnom vestníku Európskej únie s platnosťou od nasledujúceho dňa. Hambálka na zoznam zaradila ešte v júli 2022 Rada Európskej únie. Odôvodnila to tým, že je šéfom Európskej vetvy motocyklového klubu Noční vlci, ktorí sú napojení na Rusko. Rušenie úradu špeciálnej prokuratúry má prebehnúť bez akýchkoľvek problémov, deklaroval to minister spravodlivosti Boris Susko po rokovaní vlády. Vyhlásil, že od generálneho prokurátora Maroša Žilinku majú garantované, že proces rušenia úradu prebehne hladko, zriadené sú už aj pracovné skupiny. Novým štátnym tajomníkom ministerstva práce bude Peter Pamula. Do funkcie ho na návrh ministra Erika Tomáša vymenovala vláda. Pamula bol v rokoch 2016 až 2020 poslancom za SNS. Rezort práce mal doteraz jedného štátneho tajomníka Branislava Ondruša. Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel bude do firmy Chemes v Humennom dodávať plyn a elektrinu, aj keď si firma nebude plniť svoje zmluvné záväzky. Vyplýva to zo všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý dnes schválila vláda. Chemes je totiž rozhodujúcim výrobcom tepla pre odberateľov v meste Humenné a samospráva nemá pripravené záložné riešenie. Ministerka hospodárstva Denisa Saková po rokovaní vlády zdôraznila, že tento problém medzi mestom a dodávateľom tepla rieši od nástupu do funkcie.
Je to problém, ktorý sme zdedili a ako som povedala, využijeme všetky legislatívne možnosti na to, aby sme pomohli Humenčanom a nezostali bez tepla a teplej vody.
Spor medzi spoločnosťou Chemes a energetickou firmou VSE sa ťahá už niekoľko mesiacov. Týka sa pohľadávky, ktorá presahuje 19 miliónov eur. Chemes totiž odmietal zaplatiť za plyn a elektrinu, ktoré odoberal za posledné 4 mesiace v roku 2022. Podnik sa preto obrátil na vládu. Vznikne nová rada vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie. Podľa ministra investícií Richarda Rašiho bude hľadať riešenia podporujúce rozvoj slovenských regiónov. Rada sa bude podľa neho v súlade s programovým vyhlásením vlády využívať ako platforma pre permanentný dialog vlády so samosprávami k aktuálnym otázkam.
Ide o radu, ktorá bude mať jednoduché ciele, ktoré doteraz chýbali v takýchto radách, ktoré mali mať na starosti aj regionálny rozvoj našej krajiny. A je to, že budeme hľadať spoločné riešenia podporujúce rozvoj slovenských regiónov a zvyšovanie kvality života a ich obyvateľov.
Podľa KDH však zriadenie Rady vlády pre regionálny rozvoj samosprávy nepostaví na nohy. Tie potrebujú najmä finančnú istotu pri spravovaní prenesených kompetencií od vlády. Podľa predsedu kresťanských demokratov Milana Majerského je kľúčom k efektívnemu využívaniu eurofondov presun ich veľkej časti na samosprávy.
Cirkvi.
Pápež František dnes oslavuje 11. výročie svojho pontifikátu. Argentínsky jezuita Jorge Mario Bergoglio sa stal hlavou katolíckej cirkvi 13. marca 2013 vo veku 76 rokov a je prvým pápežom z amerického kontinentu. K výročiu mu listom zablahoželali aj slovenskí biskupy. Počúvate predsedu konferencie biskupov Slovenska, košického arcibiskupa Bernarda Bobera.
Vaša svetosť, v mene všetkých biskupov Slovenska vám čo najsrdečnejšie blahoželám k výročiu zvolenia do služby Petrovho nástupcu a prosím pána, aby vás obdaril zdravím a všetkými milosťami potrebnými pre váš úrad. Prosím Všemohúceho, aby vás na príhovor sedembolesnej Panny Márie i svätého Františka, vášho patrona, posilňoval svojim duchom a vaše slova a skutky i naďalej prinášali cirkvi a ľudstvu nádej. Dovolte mi, aby som vás ubezpečil o našich modlíbách za vás a na vaše úmysly. Osobitným spôsobom zverujeme spolu s vami pod ochranu Nebeskej Matky národy sužované vojnou.
Pápež František sa stal 266. hlavou katolíckej cirkvi. Ide o druhého pápeža v 3. tisícročí. Nahradil nemeckého predchodcu Benedikta XVI., ktorý sa vzdal svojho úradu. V dome Quo Vadis v Bratislave aj tento rok podávali pôstnu polievku. Zapojili sa tak do projektu Podelme sa 2024. Kto si zakúpil porciu takéhoto skromného jedla, prispel do zbierky rodinám v hmotnej núdzi, ktorú organizuje Úsmev ako dar, nahrával Boris Kolár.
Pôstnu polievku rozdávali dobrovoľníci z domu Quo Vadis v otváracích hodinách od 3. do 9. večer. Zámer podujatia približuje Monika Hricáková, riaditeľka domu Quo Vadis.
Zámerom je akoby povzbudiť práve takú kresťanskú lásku, ktorá sa dáva. Tak ako sa toho píše, podelme sa. To znamená, že delím sa s tým, čo mám. Teda podporujeme Úsmev ako dar, ktorý podporujú rodiny v núdzi. A vlastne výťažok z tejto polievky ide pre tieto rodiny.
Pre ľudí si v dome Quo Vadis pripravili skromné jedlo. Hrachovú polievku s údeným mesom. Dodáva Monika Hricáková.
Možno je to niečo také jednoduché, že ako hrachová polievka a zároveň aj také, čo dokáže človeka zasytiť. A symbolika je taká, že vlastne človek ten deň by sa mohol zriezť nejakých iných jedál, prípadne obedového menu a v cene vlastne toho podporiť túto zbierku.
Mnohí sa rozhodli zapojiť a podporiť túto dobrú vec. Účastníci vnímali, že toto podujatie nie je len o jedle, ale aj o vzájomnej solidarite s núdznymi.
No ale ten pozdiel o tom, čo jeme a nejeme, ale o tom, že je to istá zmena a hlavne v dnešnej uponáhľanej dobe. Mne to veľa dáva, že je to isté obdobie, kde treba čosi zmeniť. Neponáhľať sa tak, prísem aj na tú polievku, trochu si tu posedieť, pomeditovať a trochu iným pohľadom sa pozrieť na veci.
Podujatie kedysi organizovalo katolícke hnutie žien. Po čase celú organizáciu prebral Úsmev ako dar, ktorý určí, koho v aktuálnom ročníku podporí. Dom Quo Vadis pri príležitosti pôstnej polievky vydal 70 porcií jedla a vyzbieral približne 500 eur pre rodiny v núdzi.
Spišský biskup František Trstenský vyjadril sústrasť po tragédii na železnici pri obci Beňadiková v okrese Liptovský Mikuláš, pri ktorej zomreli matka so svojou telesne postihnutou dcérou. Biskup pripomenul, že medzi nami žije veľa ľudí, ktorí si vyžadujú celoživotnú starostlivosť. Je to veľmi náročné pre ich rodiny, finančne, materiálne, psychicky i duchovne. Ďakuje rodinám, ktoré s láskou prijali a obetavo sa starajú o svoje postihnuté deti. Vo svojej službe sú podľa neho svedkami nezišnej lásky, ktorá spája s ukrižovaným Ježišom. Apeluje aj na farské komunity, miestne samosprávy a štátnu správu, aby nenechávali takéto rodiny bez pomoci. V univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku hostia aktuálne výstavu Samizdatové dielo Jána Chryzostoma Korca. Pripravila ju knižnica Samizdatu ako súčasť Múzea obetí komunizmu v Košiciach. Od januára do februára bola táto expozícia verejnosti sprístupnená v atriu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach. Viac informácií má Lucia Pálešová.
Výstava prezentuje životný príbeh tajného biskupa Jána Chryzostoma Korca v období komunizmu a jeho samizdatové dielo. Ako doplnil riaditeľ Múzea obetí komunizmu Pavol Hric, vznikla pri príležitosti stého výročia narodenia biskupa a neskôr kardinála Korca.
Snažíme sa hovoriť o tom, čo vzniklo v čase socializmu, veľkej cenzúry, keď vychádzali náboženské knihy napríklad len tým, že sa prepisovali na písacích strojoch. No a pán biskup Korec, robotnický človek, každé ráno chodil na 6 do práce, prichádzal unavený z práce, tak jak mnohí iní robotníci. A napriek tomu počas toho obdobia 20 rokov napísal 68 samizdatových kníh. Jeden kolega to spočítal, že napísal 10 369 strán.
Výstava na Ružomberskú akademickú pôdu prilákala aj Antona Tyrola, farára zo Zuberca na Orave, ktorý prednáša v kňazskom seminári v Spišskej kapitule.
Zdá sa mi to dôležité študovať trošku tie minulé jeho analýzy doby a odtiaľ je len krok k tomu, aby sme to isté robili aj my v dnešných časoch, pretože aj dnešná doba má určité charakteristiky, ktoré je potrebné nejako tak vyhodnotiť, analyzovať, porozumieť im a nájsť to riešenie, ktoré si vyžaduje dnešná doba.
Výstava je určená nielen pre študentov, učiteľov či duchovných, ale pre všetkých milovníkov histórie.
Olga z Ružomberka. Ma zaujíma dielo otca Korca. Bola som zvedavá, čím všetkým ešte prešiel, čo neviem, čo som sa nedočítala.
Verejnosť si môže výstavu v Ružomberku pozrieť do 5. apríla.
Poľský prezident Andrzej Duda uviedol, že možno nepodpíše návrh zákona, ktorý má zlegalizovať voľný predaj tzv. Potratovej tabletky. Takisto vyjadril nesúhlas s prípadným referendom o právach na interrupcie. Poslanci dolnej komory poľského parlamentu koncom februára prijali novelu zákona o núdzovej antikoncepcii tzv. Tabletke PO, ktorá bola počas 8-ročného vládnutia konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť len na predpis. Na jej základe by mala byť opäť dostupná bez lekárskeho predpisu pre osoby staršie ako 15 rokov.
Správy zo sveta.
Spojené štáty poskytnú Ukrajine ďalší balík vojenskej pomoci v hodnote 300 miliónov dolárov. Uviedol to poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Ide o oznámenie prvej americkej vojenskej podpory pre Kyjev za uplynulé mesiace. Republikáni v kongrese totiž naďalej blokujú pomoc pre Kyjev v hodnote 60 miliárd dolárov. Pokračuje Kristýna Hatarová.
Nový americký balík pomoci zahŕňa rakety pre salvový raketový systém HIMARS a streleckú muníciu, uviedol to poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Dodal, že táto podpora je financovaná z úspor pri nedávnych nákupoch amerického ministerstva obrany. Zdôraznil, že je potrebné, aby kongres schválil ďalšiu pomoc pre Kyjev, pretože poskytnutá munícia vystačí Kyjevu len na krátky čas. Riaditeľ americkej ústrednej spravodajskej služby William Burns v utorok odkázal kongresu USA, že Ukrajine nedochádza odvaha a húževnatosť, dochádza jej munícia. Aj prezident USA Joe Biden včera na stretnutí s poľskými lídrami vo Washingtone varoval, že Rusko sa na Ukrajine nezastaví. Aj on vyzval americký kongres, aby schválil životne dôležitú vojenskú pomoc pre Kyjev na jeho boj proti ruskej invázii. Poľský premiér Donald Tusk pred stretnutím s Bidenom vyhlásil, že politický konsenzus v Poľsku v otázke bezpečnosti robí z krajiny najstabilnejšieho partnera USA. Dodal, že Poľsko je zároveň najväčšou krajinou v regióne a vynakladá najviac prostriedkov na vlastnú obranu.
Krátko zo sveta.
Bezpilotné lietadlo dnes pri útoku zasiahlo ropnú rafinériu v meste Riazaň na juhu európskej časti Ruska. V areáli následne vypukol požiar. Správy o prípadných obetiach na teraz nie sú k dispozícii, hlásia však zranených. Ide o tretie ruské ropné zariadenie zasiahnuté dronmi za posledné 2 dní. Americký prezident Joe Biden i jeho súper, ex-prezident Donald Trump, získali už dostatok hlasov delegátov, aby mohli byť nominovaní za kandidátov svojich politických strán v novembrových prezidentských voľbách. Obaja v noci úspeli v Georgii, Mississippi a v štáte Washington. Litovská tajná služba uviedla, že útok kladivom na ruského opozičného politika Leonida Volkova, blízkeho spolupracovníka vodcu ruskej opozície Alexeja Navalného, pravdepodobne zorganizovalo Rusko. Chcelo tým údajne zastaviť projekty ruskej opozície. K útoku došlo včera večer nedaleko jeho domu v Litve. Samotný Volkov z útoku obvinil Vladimíra Putina. Rusko do blízkosti svojich hraníc s Fínskom umiestní vojakov a zbraňové systémy, uviedol to prezident Vladimír Putin. Vlaňajší vstup Fínska do NATO označil za bezvýznamný krok, ktorý nie je v súlade s jeho štátnymi záujmami. Vzťahy medzi Ruskom a Fínskom boli pred týmto krokom Helsing podľa jeho slov ideálne. Humanitárny konvoj Svetového potravinového programu doviezol potraviny do severnej časti pásma Gazy po novej prístupovej trase, ktorú vytvorila izraelská armáda. Tá včera uviedla, že 6 nákladných automobilov prekontrolovala na hraničnom priechode Kerem Shalom, ktorý leží na hraniciach medzi Izraelom, Egyptom a pásmom Gazy. Vozidla následne po stanovenej trase zamierili do severnej časti tejto palestínskej enklávy. Europoslanci schválili nové pravidlá fungovania umelej inteligencie. Takzvaný akt o umelej inteligencii by mohol ovplyvniť podobné normy aj mimo Európskej únie. Nariadenie zavádza klasifikáciu technológií podľa spôsobu využitia a nastavuje rôzne úrovne obmedzení podľa miery súvisiacich rizík.
Šport Rádia Lumen.
Nominácii trénera Francesca Calzonu na prípravné zápasy slovenskej futbalovej reprezentácie proti Rakúsku a Norsku figuruje aj Alexander Čavrič. Srbský útočník už od novembra 2022 žiadal o zisk slovenského občianstva a po vybavení potrebných formalít bude k dispozícii národnému tímu. Okrem neho sú v kádri aj ďalší dvaja nomáčikovia, Tomáš Rigo a Tomáš Nemčík. Slováci nastúpia v sobotu 23. marca v Bratislave proti Rakúsku a v útorok 26. marca v Osle proti domácemu výberu. Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom nepostúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. V odvetnom zápase 8-finále prehrali na ihrisku FC Barcelona 1-3. Prvý zápas sa skončil remízou 1-1. Pre Francesca Calzonu to bola v 6. zápase prvá prehra v pozícii hlavného trénera Neapola. Postúpili aj futbalisti Arsenalu Londýn, ktorí včera zvíťazili nad FC Porto 2-1 po 11-kovom rozstrele. Prvý duel v Porte sa skončil triumfom domácich 1-0. V riadnom hracom čase odvety v Londýne zvíťazil Arsenal 1-0. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov prehrali v záverečnom zápase druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 v Grécku s Ukrajinou 0-3. V tabulke štvrtej skupiny obsadili zverenci trénera Branislava Fodreka druhé miesto za včerajším súperom, ktorý sa priamo kvalifikoval na šampionát. Slovenský futbalový tréner Juraj Jarábek už nie je trénerom českého tímu MFK Karviná. Vedenie účastníka najvyššej súťaže ho odvolalo aj s asistentom Branislavom Rázom. Ostatní členovia realizačného tímu pokračujú. Hokejisti Zvolena zvíťazili v druhom zápase kvalifikácie play-off typo z extraligy na domácom ľade nad Liptovským Mikulášom 7-6 po predĺžení a vyrovnali stav série hranej na 3 víťazstva na 1-1. Zápas hodnotí asistent trénera Zvolena Norbert Javorčík.
Myslím si, že diváci mohli byť celkom spokojní, taký nestranný, ale určite myslím si, že obidve strany nebudú spokojné s určitými detailami. Myslím si, že z našej strany 2/3 veľmi slušný ofenzívny hokej. Na druhej strane musíme priamo povedať, že niektoré detaily aj v tých 2/3, ktoré povedzme, že boli z našej strany dobré, nám unikli a budeme musieť na nich popracovať.
Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili na ľade Nitry 4-3, sériu vyrovnali na 1-1. Tretie duely sú na programe zajtra. Juraj Slavkovský bodoval v NHL v druhom zápase za sebou. Slovenský hokejista pomohol v noci gólom k triumfu Montrealu nad Columbusom 3-0. Bol to jeho 14. presný zásah v sezóne. V drese Seattlu zaznamenal asistenciu Tomáš Tatar, ale Kraken prehral z Vegas 4-5 po predĺžení. Bodoval aj Martin Pospíšil, ktorý dosiahol tiež asistenciu. Calgary však podľahlo Colorédu 2-6. Pavol Regenda nastúpil druhýkrát v sezóne za Anaheim. Jeho tým neúspel na ľade Chicago 2-7. Slovenský hokejista Martin Fehervári by sa mohol vrátiť do zostavy Washingtonu v noci v zápase NHL na ľade Edmontonu. 24-ročný obranca pauzuje od 17. februára, keď nedohral víťazný duel s Montrealom. Zranil sa hneď v prvom striedaní, keď nešťastne spadol za vlastnou bránkou. Odvtedy laboruje so zranením v dolnej časti tela. Slovenská hokejová reprezentácia odohrá prípravný dvojzápas proti Švajčiarsku v Humennom, kde sa v ére samostatnosti dosiaľ nikdy nepredstavila. Na tamojšom zimnom štadióne nastúpi v rámci podujatia Kaufland Challenge vo štvrtok 11. apríla a v piatok 12. apríla. Poľská tenistka Iga Świąteková sa prebojovala do štvrťfinále turnaja WTA v kalifornskom Indian Wells. Najvyššie nasadená hráčka zdolala v 8. finále Juliu Putincevovú z Kazachstanu hladko 6-1, 6-2. V ďalšej fáze ju čaká Danka Karolina Vozniacka, ktorá zvíťazila nad Angelikou Kerberovou z Nemecka 6-4, 6-2. Talianský tenista Jannik Sinner postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v kalifornskom Indian Wells. Tretí najvyššie nasadený hráč zdolal v 8. finále 16-ku pavúka domáceho Bena Sheltona 7-6, 6-1. V ďalšej fáze ho čaká Čech Jiří Lehečka, ktorý sa prvýkrát v Indian Wells dostal medzi najlepšiu osmičku. Včera zvíťazil v pozícii nasadenej 32-ky nad 11-kou pavúka Grékom Stefanosom Tsitsipasom 6-2, 6-4.
Počasie.
Oteplenie bude pokračovať, Peter Jurčovič však upozorňuje aj na ranné prízemné mrazy.
Teraz budeme predpokladať, že nielen na týchto miestach, ako som povedal, západné Slovensko plus Kamenica, kde sa zmenšuje oblačnosť, ale mala by sa zmenšovať aj na ďalších miestach, čo bude súvisieť najmä s tým, že keď nízky tlak odíde, že predsa len trošku bude stúpať tlak v tom chladnejšom vzduchu od severu. Ešte zajtra bude fúkať, budú aj nárazy, ale postupne, najmä v nočných hodinách, by sa to už malo vylepšovať a to znamená, že až jasno by mohlo byť, ale to súčasne hrozí, že v horských dolinách to pôjde na minus 1, minus 2 stupne, takže zase sa nám trošku pripomenú jarné mrazíky. A potom cez deň, tak predpokladám, že stále bude na severe viac oblačnosti ako na juhu, čiže na severe asi tak 8 až 10, ale na juhu západného stredného Slovenska môže byť 15, 16 stupňov. To nie je zle.
Stredajší večer na Rádiu Lumen patrí relácii Lupa, ktorej môžete spoznávať život rehoľných spoločností na Slovensku. Dnes o 20. hodine vás Martin Ďurčo zoberie k Salesiánom do Naboska v Humennom. Za vašu priazeň vám dnes ďakujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.